ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вугілля, угруповання ЛНР і Кремль. Нова справа проти екс-лідера парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Заяви кандидата на посаду президента США Дональда Трампа про Крим, Росію та Україну.
He's not going to go into Ukraine. You can mark it down, you can put it down, you can take it anywhere
you want.
Well,
he's already there, isn't he?
Okay. Well, he's there in a certain way, but I'm not there. You have Obama there.
І реакції на ці заяви в Україні.
США – це якщо стратегічні партнери, якщо вони роблять ці заяви, наша країна повинна обов'язково на це відреагувати.
Кандидат в президенти Дональд Трамп не має права привласнювати Крим Росії.
Про це та багато-багато іншого у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Адвокат колишнього лідера парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова Олександр Мельников заявляє, що сторона захисту подаватиме апеляцію на рішення суду про арешт його підзахисного. Сьогодні Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Єфремова. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури. І більше про це слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Українська сторона заявляє про 22 випадки порушення перемир'я з боку підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі упродовж сьогоднішньої доби.
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 мм та крупнокаліберних кулеметів окупанти били по населених пунктах в районі Авдіївки та на околицях Горлівки, поблизу Троїцького та Невельського. Також противник застосував кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю поблизу Луганського.
Повідомила речниця штабу АТО Ірина Баранова. Раніше сьогодні повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, шестеро поранені. Сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських військових у нічних обстрілах Донецька, Ясинуватої і Горлівки. За їхніми даними, у результаті обстрілів загинув мирний житель, ще один отримав поранення. Угруповані ЛНР кажуть, що за минулу добу українські військові два рази обстріляли їхні позиції, зокрема у районі селища Калинове. Організація з безпеки та співпраці у Європі вимагає необмеженого доступу до всієї території Сходу України, заявив Радіо Свобода заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гук. Ця його заява пролунала після того, як підтримані Росією сепаратисти погрожували зброєю спостерігачам. За словами Олександра Гука, нездатність притягти до відповідальності винних спричинить збільшення подібних випадків.
Допоки немає дій у відповідь, доки не встановлені відповідальні, доки продовжується безкарність, таких інцидентів буде більше. Відсутність дій у відповідь спонукає до збільшення подібних випадків.
Олександр Гук наголосив, що у разі перешкоджання спостерігачам виконувати свою роботу, мало шансів вирішити конфлікт на Донбасі. Раніше в ОБСЄ повідомили, що 29 липня у селі Лукове Донецької області двоє озброєних сепаратистів зупинили патруль СММ ОБСЄ. Сепаратисти перегородили спостерігачам дорогу і наказали залишити територію, зазначили в ОБСЄ. Понад 20 людей поранені через вибух газу у ресторані у Російській Республіці Дагестан. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Дагестану, вибух стався сьогодні у Махачкалі через витік природного газу. І на цьому, Людмило, у мене все.
З виписком новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За кілька днів адвокати екс-народного депутата і екс-керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова будуть подавати апеляцію на рішення про взяття луганського політика під варту. Рішенням Печерського суду його відправили до слідчого ізолятора на 2 місяці. Рішення таке ухвалили сьогодні. Колеги Єфремова кажуть про політичні підстави для нового кримінального провадження, а патріотичні організації вітають це рішення суду. За перебігом сьогоднішнього засідання стежив Михайло Штекель. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Михайло, я вас вітаю. І спершу, що кажуть адвокати з приводу затримання Олександра Єфремова?
Ну, перш за все, адвокати кажуть, що апеляцію з цього приводу ми маємо побачити не раніше, ніж 5 серпня. Саме 5 серпня вранці вони отримують повний текст рішення суду із мотиваційною частиною, і після цього, вже виходячи з мотивації судового рішення, будуть писати апеляцію. Рішення приймав суддя Печерського суду Володимир Карабань. Він не визначав місце утримання. Адвокати припускають, що, скоріш за все, Єфремова будуть утримувати і надалі в слідчому ізоляторі СБУ. Вони також просили передати справу до Національного антикорупційного бюро, тому що, на їхню думку, саме воно має розслідувати цю справу. Ось що сказав ще адвокат Олександра Єфремова Євген Солодко.
Єфремова по цьому провадженню кримінальному не було проведено жодної слідчої дії, ще навіть докази не розслідували. Суд вирішив одне питання, що офіційно на період слідства, у нас стартовий термін 2 місяці, ми допускали, що відповідно до нічого законодавства цієї справи повинні займатися НАБУ, але Генпрокуратура має свій погляд на справу.
Адвокати також говорять, що частина обвинувачення, саме епізоди, які стосуються подій 2006 року, перейшли з старого провадження проти Олександра Єфремова. Я нагадаю, що його вже заарештовували в лютому 2015 року, і наразі ця справа продовжує слухатися в одному з судів міста Київ. Вона стосується голосування по диктаторських законах та економічні злочини, також пов'язані з держпідприємством «Луганськвугілля».
Я хочу, перш ніж поставлю вам наступне запитання, Михайле, для тих слухачів, які, можливо, не розчули голос адвоката Євгена Солодка, він сказав, що адвокати припускали, що відповідно до діючого законодавства справою пана Єфремова повинно займатися НАБУ, але ГПУ має свій погляд на цю справу. Просто якість звуку була не зовсім чистою. До вас звертаюся, до Михайла Штекеля. Чому Єфремова ось лише сьогодні затримали? Що обвинувачення каже на цю тему і що кажуть політики?
Політики, зокрема, з Донбасу кажуть, що це політична справа, звісно. Зокрема, ось така точка зору народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Дмитра Шенцева, я думаю, є показовою для усіх, хто пов'язаний із Єфремовим, мабуть, з «Опозиційним блоком», з партією регіонів.
Задержание Александра Ефремова чисто надумано. Видимо, сегодняшняя власть назначила его виноватым или козлом отпущения на одних лишь устных показаниях экс-народного депутата Ландика, который обвинил во всем Ефремова.
Екс-народний депутат Володимир Ландік кілька днів тому дав велике інтерв'ю, у якому він обвинуватив Єфремова і у фінансуванні бойовиків, і у корупційних діях, і у фальсифікації виборів. Там дуже багато всього. Наскільки мені розповіли місцеві журналісти, конфлікт Єфремова із Ландіком доволі довго тривалий, почався кілька років тому ще. Він був пов'язаний із керівництвом місцевим осередком ще партії регіонів. Я нагадаю, що Ландік є одним з її засновників. Звісно, про те, що це політична справа, каже і сам Єфремов в своєму виступі в суді. Він спростовував ці заяви, казав, що якщо б він хотів поїхати з України, то поїхав би, і просив не закривати його в СІЗО, тому що він обіцяв не тиснути на хід слідства.
Ну, з приводу хотів би поїхати, власне, при бажанні поїхати його затримали. Як поставилася громадськість до суду над Олександром Єфремовим?
Ну, суд над Олександром Єфремовим пікетували кілька патріотичних організацій, представники добровольчих батальйонів. Це, перш за все, полк поліції Дніпро-1, це раніше був добровольчий батальйон Дніпро-1, це громадський рух «Вільні люди», були представники батальйону «Айдар», «Донбас», «Афганської сотні», самооборони київської. Як мені розповів засновник руху «Вільні люди», народний депутат Андрій Левус, активісти були готові до рішучих заходів, якихось, якщо б суддя не вирішив відправити Єфремова до СІЗО, то активісти говорили, що все одно він би не доїхав додому, і вони не розкривали ніяких деталей, звісно, обіцяли утримувати все в рамках закону, але я думаю, що, на щастя, до цього не дійшло. І також прокоментував виступ Єфремова, народний депутат Семен Семенченко, він був раніше комбатом добровольчого батальйону «Донбас», прокоментував слова Єфремова, де він каже, що треба було домовлятися із ним, він це казав сьогодні в суді, тоді б не було війни на Сході. Ось як це прокоментував Семенченко.
Местные элиты и Луганская, и Донецкая, и партия регионов, которые принадлежат Ефремову.
Местные элиты из Луганска и Донецка начали розгойдувати ситуацию, как в 2004 році, розраховуючи, що нова влада їм все простить. Вони не знали, що нова влада буде такими ж крадіями, як вони самі. Після втечі Януковича східними містами їздили машини з репродукторами, які розповідали про хунту. А коли туди влізла Росія, той же Єфремов і інші втратили свій вплив. Цього б не було, якби нова влада виконала обіцянку, яку давали на Майдані, бандитам тюрми.
Виповнила обіцяння, дане на Майдані, бандитам тюрми.
Отже, поки що слідство триває. На засідання суду прийшов народний депутат від блоку Петра Порошенко. Це був Іван Винник, дуже підтримував Луценка як нового генерального прокурора. І я так розумію, що підтримка фракції у генерального прокурора є по тій справі.
Дякую. На прямому зв'язку був Михайло Штекель. Ми уважно будемо стежити за розвитком цієї справи. Більше інформації ви можете почитати і на сайті radiosvoboda.org і висловити свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. В Україні активно реагують на заяву кандидата в президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональда Трампа про готовність розглянути питання визнання Криму частиною Росії, а також, що мешканці Криму приєдналися до Росії шляхом референдуму, не захотівши бути з Україною. В Києві провідні політики вважають Трампа небезпечним як для України, так і для самої Америки. В Криму думки поділилися. На тему заяв Дональда Трампа поговоримо з моїм колегою Ростиславом Хотиним. Він зараз зі мною в студії. Ростиславе, що ж саме сказав Трамп, що викликало такий шквал реакцій?
Це інтерв'ю, яке набуло широкого розголосу, звичайно, і в Америці, і в Україні, і в цілому світі, відбулося учора, у неділю. І в інтерв'ю провідній американській телекомпанії ABC Дональд Трамп, а з ним розмовляв кореспондент Джордж Стефанополос, сказав те, що от як прозвучало воно, послухаємо. Трамп каже, що Путін не йде в Україну. Ясно, щоб це ви зрозуміли, він не збирається йти в Україну. Але ж він вже в Україні, чи не так, питає Стефанополос. Стефанополос, телеведучий. Ну гаразд, він вже там певним чином, сказав Трамп, а потім піддав критиці президента Барака Обаму, за як він висловився бардак, який, на його думку, має місце в тій частині світу, тобто в Україні і навколо неї в регіоні. Але ж ви сказали, що ви можете це визнати, запитав телеведучий Трампа про готовність його визнати приналежність Криму Росії. Я збираюся це розглянути, але ви знаєте, люди в Криму, з того, що я чув, хотіли би радше бути із Росією, аніж там, де вони були. Отак сказав Трамп, маючи на увазі, що, мовляв, кримчани хотіли би бути не з Україною, а з Росією. From what I've heard, would rather be with Russia than where they were. And you have to look at that also. От і ви маєте це враховувати, додав ще Трамп. Нагадаю також, що коли Трамп зробив першу свою заяву про те, що він готовий визнати Крим російською територією, то його головний конкурент Гіларі Клінтон, кандидат від демократичної партії на американських президентських виборах, сказала, що Трампові байдужа зовнішня політика США і що він готовий пожертвувати будь-якими принципами демократії заради збільшення власного капіталу, Людмила.
Отже, ми знаємо, як відреагувала кандидат від демократичної партії США на виборах президента Гіларі Клінтон. А як в Україні відреагували на цю заяву, Ростислава?
Ну, я нагадаю, що Трамп уже майже 2 тижні є офіційно кандидатом від республіканської партії, тому в Україні стежать за перебігом американської виборчої кампанії. Реакція була дуже гострою. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав, що Трамп є небезпечним для України і що це є безсоромна заява кандидата у президенти США про можливе визнання Криму російським. Він сказав так: «Діагноз небезпечного маргінала». От саме так звучав запис Авакова у Фейсбуці. І також він вважає Аваков Трампа не лише небезпечним для України, але також і для самої Америки. Колишній прем'єр-міністр України, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк вважає, що Трамп своїми заявами про Крим кинув виклик цінностям вільного світу. І він каже, що ця заява вийшла за рамки будь-якої внутрішньої політичної кампанії. І це важко назвати незнанням. Це переступ етичних і цивілізаційних принципів, написав Яценюк також у Фейсбуці. Він також вважає, Арсеній Яценюк, що те, що Трамп говорить про Крим, завтра може стосуватися будь-якої іншої частини світу, як Європи, в Азії, так і в Америці. І що такими заявами вільний світ, на чолі яких і є Америка, і американський президент, буде зруйнований Путінами, Ліпенами, Асадами, Кім Чен Унами і десятками інших диктаторів, демагогів та популістів, написав Яценюк. Також Ківі звертав увагу на те, що керівником виборчого штабу Трампа є Пол Манафорт, який свого часу очолював виборчий штаб тепер президента-втікача, колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Недаремно Манафорт раніше очолював штаб Януковича, а зараз Трампа. Янукович через Крим втік до Росії. Куди Манафорт призведе Трампа? Запитав Арсен Аваков у Фейсбуці. Людмила.
Ну і цікаво, звичайно, дізнатися, як реагують у підконтрольному зараз Росії Криму.
Ну, із кримських головних громад, етнічних росіян, етнічних українців і кримських татар, звичайно, було 2-1. Насамперед, про найбільшу громаду це російську, етнічних росіян. Так от, один із провідних проросійських політиків Криму, депутат підконтрольного Росії парламенту Криму Сергій Шуваненко підтримав заяву Трампа. Послухаємо.
Трамп правильно мислит, он должен определять демократические свободы. Америка гордится.
Я вважаю, що Трамп правильно мислить. Він має визначати демократичні свободи. Америка ж пишається тим, що вона демократична країна. Тому вона повинна визнати право кримчан, які вибрали свою батьківщину і поновили історичну справедливість. І це право кримчан. Тому я позитивно оцінюю цю заяву. І думаю, що за Трампа відносини Америки з Росією значно поліпшаться. Це будуть нормальні відносини. І наш шановний президент Володимир Путін знайде з ним спільну мову. Я бажаю Трампові успіхів. Я вірю, що він стане президентом.
Я бажаю Трампу успіхів. Я вірю, що він стане президентом.
Заявив депутат підконтрольного Росії парламенту Криму Сергій Шуваненков. А Заїр Смідляєв, один із керівників Курултаю кримсько-татарського народу, в інтерв'ю Радіо Свобода порадив Трампу перед тим, як робити заяви про вільне волевиявлення народу Криму на так званому референдумі, приїхати на півострів.
Прежде чем кто-то бы делал бы заявление о свободе, нужно было бы приехать сюда.
Перед тим, як комусь робити заяви про свободу, треба було б приїхати сюди і поспілкуватись з родичами тих, хто перебуває сьогодні в тюрмах за сфальсифікованими справами. До того ж є випадки викрадення людей. Хай поспілкуються з їхніми родичами. Якби Трамп приїхав, то я б йому показав, де з ким зустрітися, де побачити те джерело свободи. А після цього хай би робив свої розумні чи нерозумні висновки.
А після цього він робив би свої умні чи неумні заключення.
Сказав один із керівників Курултаю кримсько-татарського народу Заїр Смідляєв. А директор Українського культурного центру у Криму Леонід Кузьмін вважає заяви Трампа підтримкою агресора, яким є Росія.
Чоловік, який балотується на должність президента Сполучених Штатів Америки.
Людина, яка балотується на посаду президента Сполучених Штатів Америки, повинна усвідомлювати всю відповідальність за свої заяви. Сьогодні Крим – це невизнана територія, яку анексувала Росія, тому такі заяви – це підтримка анексії і порушення світового порядку, і підтримка агресора, що неприпустимо у 21 столітті.
Агресор – це недопустимо в 21 столітті.
Вважає директор Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін.
Зі мною в студії був Ростислав Хотин. Я нагадаю, що Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними, а країни Заходу запровадили проти Москви економічні санкції і низку інших обмежень. І повертаючись до заяв кандидата на президента США від республіканської партії Дональда Трампа, ми запитали перехожих Києва, як на їхню думку, треба реагувати на ці заяви.
Крим – це Україна, і українські політики повинні на всіх рівнях піднімати це питання. США – це, якщо стратегічний партнер, якщо вони роблять ці заяви, наша країна повинна обов'язково на це відреагувати.
Кандидат в президенти Дональд Трамп не має права привласнювати Крим Росії.
Я замечательно к этому отношусь. Я підтримую заявлення господина Трампа.
Якщо переможцем стане кандидат Дональд Трамп, то, звісно, відносини можуть перейти в іншу площину та сказатись ескалацією політичних стосунків між двома державами. Тому нічого доброго з цього не бачу.
Надіюсь, що он не победит, а победит все-таки Клінтон, і который будет поддерживать Украину.
Мир на землі нужен. І поки Америка з Росією не помириться, нам буде жити очень тяжело.
Я б серйозно не ставився до його заяв, особливо під час президентської гонки.
Україна надіється на ті потужні країни світу, які мали би її підтримати. Адже все-таки частинкою конфлікту є причина їхніх політичних ігор.
Думаю, що хворий мільйонер.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у «Свободі сьогодні». Україна повністю переходить на систему ProZorro.
Ми можемо зробити, по-перше, цей процес більш відкритим, по-друге, суттєво збільшувати конкуренцію в торгах, по-третє, ми можемо опанувати громадськості різні інструменти моніторингу.
Інтерв'ю з Левком Лук'яненком, людиною, яка понад 25 років провела за ґратами в СРСР з мрією про незалежну Україну. І дізнаємося, що відбувається в Мар'їнці. Розповідь очевидця. Бої під Мар'їнкою на Донеччині не вщухають, хоча за два роки позиції України і сепаратистів з угруповання ДНР практично не змінилися. Кореспондент Радіо Свобода спостерігав за тим, що відбувається на лінії фронту впродовж останніх кількох днів. Починалося спокійно, декілька черг із кулеметів, далі вже постійна стрілянина з автоматів, автоматичних та ручних гранатометів. Зразу після перших пострілів чути характерний запах пороху. Кулі постійно влучали в будинок, розташований поруч із позицією. Над головою час від часу пролітає граната з РПГ. Одна падає неподалік нас, розповідає кореспондент. Вона вцілила настільки близько, що перед очима стало світло, а у вухах дзвенів неприємний звук. Після 5 годин стрілянини настала тиша, але шум у голові залишався і наступного дня. Відеорепортаж Радіо Свобода з Мар'їнки, а саме з нього зараз ми чуємо ці звуки, ви можете подивитися на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Наш кореспондент розповідає про військових із позивними «Кіт» та «Фокс». Вони ходять з ним по східній частині Мар'їнки, яка постійно потерпає від бойових дій. Багато огорож ушкоджені осколками, а в дахах видно дірки. З двору вибігає чоловік і просить, щоб військові подивилися на те, що залетіло в його город. Це граната РПГ-7. Яка не розірвалася. Не маю з собою детонатора, шкодує кіт. Обіцяє чоловікові, що наступного ранку прийде група, яка безпечно детонує снаряд. Зараз краще, каже, не підходити. Кіт знає, що в Мар'їнці можна зустріти сім'ї, які підтримують Україну. В одній сім'ї на холодильнику наш кореспондент побачив великий золотий тризуб. В магазині жінка розповідає йому, що за всю біду відповідає так звана ДНР. Однак виглядає, що більшість жителів підтримує бойовиків. У спокійній ночі можна почути викрики п'яних людей, які лихословлять на адресу українців. Хоча конфлікт не такий інтенсивний, як у 2014 чи 2015 роках, в певному сенсі він важчий, кажуть люди. Протягом дня деякі місцеві жителі просто гуляють на вулицях, а ввечері беруть з собою зброю в руки, каже кіт. Він пояснює, неможливо так добре знати цю територію людині, яка не місцева. Хоча бої біля Мар'їнки тривають майже щодня, завершення конфлікту, як кажуть свідки, не видно. Минуло 2 роки, відтоді ніхто не пішов тут ні кроку назад, ні вперед. Всі стоять на своїх місцях. Чому конфлікт знову загострився? На це запитання вже ніхто не шукає відповідей. Це війна, яка зайшла в глухий кут. Тому дедалі менше людей хоче воювати. Всі чекають, коли буде наказ іти вперед, розповідає Вар. Через 2 години знову почнеться бій. Пише кореспондент у своєму щоденнику, бій знову візьме автомат і буде стріляти. Робить це, бо так треба, але вважає, що це нічого не змінить. А вперед ніхто йти не дозволить. Ось такі спостереження змалював кореспондент Радіо Свобода. Відео дивіться на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Від сьогоднішнього дня в наших програмах ми починаємо щоденну рубрику до 25-ї річниці Незалежності України «Обличчя України». Щодня, крім вихідних, в наших вечірніх і ранкових програмах ми будемо розповідати про тих людей, які творили незалежність України. Сьогодні інтерв'ю з людиною, яка понад 25 років провела за ґратами в СРСР з мрією про незалежну Україну. Левка Лук'яненка розпитував Олександр Лащенко.
Якщо взяти ситуацію всередині України, от зараз за ці понад 2 роки після Майдану, добре, агресор, да. Росія, Путін – це визначальні чинники. Mm-hmm. Але ж отака боротьба з корупцією, отака еліта. Mm-hmm. Ви так. розумієте, про що я кажу?
Я розумію.
От що це?
Треба було б продовжувати революцію гідності, сказати, що революція гідності не вирішила тих питань, які вона поставила, що замість прийти новій владі, ви є прийшли люди старого гарту, старого олігархату і так далі. І тому проблема ця не вирішена, це внутрішня проблема. А вона надзвичайно важлива. Чому? Бо для кожної країни в світі найгіршим нещастям є те, ну крім війни зовнішньої, коли зростається бізнес з владою і влада з бізнесом.
Ну зрісся так, що вже далі нікуди в Україні, погодьтеся.
Далі нікуди, тому це треба розірвати революцією.
Як? Революцією,
безперечно.
Не в рамках виборів чергових, можливо, достроково.
Безперечно, революція і тоді заміна цієї влади новою владою.
Але це знов хаос?
Новий хаос. Коли еволюція йде, еволюцію ви багато не зміните, тому що еволюцію олігархат, який в нас оформився, це повністю оформлений олігархат. Він купує виборців, він купує виборчу систему, він купує виборчі комісії, він себе буде продовжувати до самої смерті, до нового потопу. Тому тільки революція мусить змінити цей порядок.
А ви ж знаєте, хто здійснює революцію, а хто користується її плодами?
Знаєте, але нація учиться. Все-таки українська нація розумна і вона от раз зараз вона не починає революцію, тому що знає, почати зараз революцію означає допомогти Російській імперії, ну підкорити Київ, знову загнати Україну під керівництво Кремля. Тому народ стримується. Але народ, навіть дивлячись на те, що в війні не можна починати нову революцію, все-таки він масово вимагає боротьби із олігархатом і боротьби із корупцією. Тому влада змушена була спочатку говорити про боротьбу з корупцією, потім почала творити органи для боротьби з корупцією. Тепер вона починає ніби вже і діяти. І кожний раз ми бачимо по телевізору, що там то арештували, там провели трус.
Із Левком Лук'яненком спілкувався Олександр Лащенко. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. А про боротьбу з корупцією, як борються насправді, система закупівель ProZorro стала обов'язковою для всіх держустанов в Україні. Таким чином, всі надпорогові тендери мають проводитись через відкритий конкурс. Аналітики підрахували, що система ProZorro зекономить понад 2,5 мільярди гривень українських платників податків. Водночас експерти додають, що ця система держзакупівель – це не панацея від корупції загалом. Яна Полянська далі.
У квітні на ProZorro перейшли центральні органи влади, великі державні підприємства і природні монополісти. Із 1 серпня це мають також зробити місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, які використовують кошти платників податків. Це стосується надпорогових тендерів, тобто тих, що вище за 200 тисяч гривень на товари і послуги та 1,5 мільйона гривень на проведення робіт. На практиці це означає, що в разі, якщо державному відомству потрібно щось купити чи замовити, слід завантажити в ProZorro тендерні заяви. Явки, оголошуючи таким чином закупівлю. Далі в електронній системі проводиться аукціон, потім завантажується текст договору з постачальником і можна також відслідкувати фінальну оплату. Ці кроки роблять процес закупівель значно відкритішим, аніж попередня практика кабінетних домовленостей. Утім, навіть така прозора система часто викликає запитання. Зокрема, соцмережі обговорюють торги на придбання автомобіля Mercedes-Benz, очікуваною вартістю близько 200 тисяч доларів, які на 3 серпня призначив НАК «Нафтогаз України». А напередодні Київський міський клінічний онкологічний центр закупив швабри по 2,5 тисячі гривень за штуку. У системі державних закупівель щороку губиться не менше 50 мільярдів гривень, які осідають у чужих кишенях. Тож відомства і далі шукатимуть способи, як обійти ProZorro, вважає заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Водночас зараз напрацьовують інші інструменти, які дозволять зробити цей процес більш зручним для постачальників і більш легким для замовників.
Ви ж не можете електронною системою завадити людині, яка фізично точно хоче щось вкрасти. Вона ж не може битися током порушника чи якимось чином, не знаю, приклеювати його пальці до клавіатури. Але ми можемо зробити, по-перше, цей процес більш відкритим, по-друге, суттєво збільшувати конкуренцію в торгах. По-третє, ми можемо опонувати громадськості різні інструменти моніторингу.
Водночас зараз працює система автоматизованого ризик-менеджменту. Вона вчиться на статистиці, і коли опрацюється більше масив тендерів, можна буде виявляти потенційно небезпечні тендери на ранніх стадіях. Корупція – це комплексна проблема, яка не може вирішитись помахом чарівної палички. Проте Прозоро суттєво зменшує її рівень. Так вважає голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Це був репортаж Яни Полянської передачі «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.